Norwegiýada 2011-nji ýylyň 7-nji iýulyna bolan awadan partlamalarından 4 ýyl geçdi. Siz ýakyna awadan aýlanyp geldiňiz. Bu şäherde şol partlamalary ýatladyan ýa-da duş gelse bolýarmy? Ýagny awadan şäheriniň häzirki durkwarada gürrüň beräýsiňiz.
Zahra şu awadan şäherini şol partlamany ýatladyan ýa-da häzir duş gelip bolunok. Onuň märi awadan şäheriniň içinde esli guruşuk işleri geçirildi. Yollar kovlandı. Şol kuruşukların bir yerim avadanına kurulun teyze stadyon.
Norwegiýada partlamada ençeme yaşayacağının cahilerine hem de periyette olurun cahilerine gaytadan avatlama üçün devlet tarafından yardım verilecekti gaydılıptı. Şu metele ne hil tamamlandı? Bu varada size maglumat var mı?
Hovu, şehrin içindeki partlamadan ziyan çeken cahilerin kuruluşunu devlet Özgü üstlerinin çektiği sonunla birlikte küçük erhanlar hem telekeçiler hem şotayda işlediler. Neticede şehrin içindeki cahilerin kıymetine devlet tarafından muhtuna kömök verildi. Kompensasyon görünüşünde olan cahileri önkü durkun taptılar. Ama şunun alakı ziyan çeken cahiler yeke avadanın içinde değerli taşında da vardı. Aydali avadanın kaptalına güneş pasiyologu. Sol pasiyologun ziyan çeken cahilerini dine sol pasiyologun yaşayıcılarının öğütleri becerdiler, düettiler. Onun başka da avadan şehrinin yanına ki karadaşı hem de akdaşı oğullarının cahilerim son alakı ziyan çektiler. Sol ziyan çeken cahilerim cahilerin eylerinin öğütleri becerdiler hem düettiler. Ama karadaşı oğullarının içinde bir cahilerin dövrünün rakete girip beyleki cahiden çıkan yeri vardı. Sol cahiyem doğal uvatlanıptı. Sonu hükümet öz serişteleri bilen tereden sallı. Sol cahiy kadar beyleki cahiler yalakı kov salının cahiy hükmününe olan içinde dur. O tayda adamlar yaşaya. Tekrar.
Norwegiýada ýaňy bir läp geçdiňizde, meselem awadan şäherinde şol partlama zerarly ziýan çeken jaýlary awatlamak işleri döwlet tarapyndan edilen kömekler esasında amala aşyryldy diýdiňiz. Emma şu awadan şäheriniň golaýnaky Güneş pasiýolugynda hem de Garadaşaýyk owasynda öz jaýlaryna ziýan ýeten ýaşaýjylaryň özleriniň öz jaýlaryna awatlandygyny aýtdyňyz. Näme sebäpden bu pasiýolukda hem de owada cahilerin beceriş işleri yani kaytadan avatlayış işleri devlet tarafından amala aşırılman yaşayıcıların ödüler tarafından amala aşırılı. Sizde bu arada bir mağlumat var mı?
Yani ben burada aydık geçtim. Şu karada aşayıp ovasını bir cahin dövründen rakete girip sol cahin uatlanı diyeyim de. Sol cahin turasını alıp bir adatlık radyasına iverdik. Adatlık radyasından beyleki haber veriş terişlerim sol turatları alıp görkezdiler, o sol suret dünya cemiyetçiliğine yayradı, getirildi. Belki son çünür sol cahiyi devlet öz hatavını terden salıp verdi sol cahiyi. Galları vardı son alıkı kavarken yayramantın devlet soları becerecekim bulmadı. Uman devleti haysın molta bir taraftan basış bulmasa devlet sonun alıkı işleri özüne alıp barmayar.
Norwegiýada bu partlamalarda adam pidalarynyň hem bolanyna habar berildi. Indi şol partlamada pida bolanlaryň maşallaryna döwlet tarapyndan haýsy da bolsa bir kompensasiýa berilipdirmi? Bu barada maglumatyňyz barmy?
Howa, tehre. Şol partlamada adam pidalarynyň ören kän bolanlygy barada her hil habarlar ýaýrady. Emma döwlet diňe 15 adamynyň pida bolanlygyny Son Çin'de de çağrılarının bulunduğunu ikrar etti öz tarafından hem de pida bulunların maşgallarına izine kalanları her pida bulun için 15 bin dolar kompensasyon verdi.
Norwegiýada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sizin sag bolun.